از هر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، کوئی چھپاواں کی وکھاواں یا رسول اللہ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میں وہ مجرم ہوں، مجرم ہوں، جہنم میں اگر جاؤں گا اہل دوزخ بھی کہیں گے مجھے باہر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں امام الانبیاء.
ذیشان بھائی جاؤ جاؤ سفر پڑھا،
امام الانبیاء مقصود حق للہ پنا دینا، تمہاری بارگاہ میں ملک اسیاں کا امام آیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی، ایک کو الف سدھا کم گھت آیا، اوہ یار کلو کڑی رات والا، اج بھیس وٹا کے وطیا، نوری مکھڑے تے میم دا پا برکا، اتے زلفاں دا کنڈل گھت آیا، یار فریدہ اتے آہد آہا، اتے احمد بن کے وطیا،